Blaðsíða 82. Að vera ástfanginn. Eflaust hafa flestir upplifað þá tilfinningu að verða skotinn og jafnvel ástfanginn. Hugsanlega situr þú núna og lætur þig dreyma hina einu sönnu ást. Hugsar einhvern eða einhverja sem fær hjarta þitt til að slá miklu hraðar. Sé heppnin með þér verða tilfinningar þínar endurkoldnar. Einhver geti líka verið skotinn í þér. Sumir verða ástfangnir en þor ekki að segja frá því. En aðrir segja frá höfnun. Það í raun stór merkilegt að fólk skuli skyndilega og án mikils fyrirvara geta orðið svo upptekið af annari manneskju að það sjái ekkert annað. En hvað þýðir það að vera ástfangin? Hver er munurinn á að vera ástfangin og að elska? Er hægt að vera ástfangin án þess að elska? Eða elska án þess að vera ástfangin? Er einhver munur þarna á milli? Ef þú ættir að svara spurningunni í mjög stuttu máli, hvernig myndir þú þá gera það? Ef við spyrðum fólk víða heim hvaða skilning það legði í orðið að elska, fengjum við örugglega mörg skemmtileg svör. Sumir myndu eflaust tengja það að elska við tilfinninguna öryggi og nánd, til dæmis við foreldra, systkini og nána vini. Aðrir myndu segjast elska landi sitt, náttúruna, eitthvert ákveðið fótboltalið, hundin sinn eða ferðalög. Flestir myndu þó nota hugtakið til að lýsa sterkum tilfinningalegum böndum milli tveggja einstaklinga sem eru skotnir hvor í öðrum, þó vissulega sé líka hægt að tala ást sem ekki endurkoldin. Þótt erfitt sé að skilgreina ást og það að elska, þá er hægt að finna fjölmargar síður á netinu sem fjalla einmitt þessi fyrirbæri. Ein þeirra hljómar svona.